Ny tenao ry tompo no famarinana ary ny lalànao no fanafana. Evanjely masina no soratany masindalikoa ny toko voalohany andiny fahenambropolo ka hatramin'ny fahavalambitelopolo. Tamin'ny izany andro izany dia ny ran'Andriamanitra ny anjely Gabrily ho any amin'ny tanàna kiray any Galilea atao hoe Nazareta ho any amin'ny firjiny anankiray fofombadin'ilaylahy atao hoe Josefa taranaki Davida ary ny anaran'ilay virjiny dia Maria. Ary no niditra tao amin'ny ilay anjely dia nanao hoe Raba ary ilay fiaina soavana, ny tompo ao aminao, nosoavana no mivehivavy rehetra ianao. Taitra izy naray izany ka nieritreritra izay tokony hevitra izany fiarabana izany. Fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro itoejaza ka hiteraka zazalahy ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Dia omen'Andriamanitra ny fiketrehan'i Davida rainy izy ka hanjaka mandrakizay ny amin'ny taranak'i Jakoba ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana no hahatongavan'izany fa tsy malala lahy aho? Hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao ary ny herin'ny avo indrindra no manaloka anao, noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina aterakao. Ary indro Elizabeta rahavavinao de efa mitoejaza koa na de efa antitra aiza ary efa mandray enina izy izao ilay atao hoe momba, fa tsy isy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, ity eo ankizy vavin'ny tompo, aoka ane ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ka nankalazantsika ny tenin'ny tompo, dia raneho anao ry Kristy. Ny andro androany dia fakalazana ny lazana fanakanofo ny tompo. Fakalazana ny lazana fanakanofo ny tompo, tonga nofo ny zanak'Andriamanitra. Fototry finoantsika mako ny maha olombelona an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, ten'Andriamanitra. Fandalinana sy fampianarana mikasika izany mandriamanitra sy maha olombelona an'i Jesosy izany no ny mason'ny fiangonana hatrany am-piandohana. Ka na ny evanjely masindaliko androany aza dia manampy antsika azo izany mistery izany. Nofidian'Andriamanitra manokana i masina Maria, izany hoe tombom-pitiavana manokana ho azy izany, saingy tsy ho an'ny Maria ihany fa ho antsika rehetra, ho an'ny olombelona tsirairay avy, ho an'ny famonjena antsika. Ny eny nataon'i Maria no miraikitra ny haraibiazany tamin'ny fanetretena lehibe nandraisana ny ten'Andriamanitra ary tonga no fitahoaminy. Ary ankehitriny isika tsirairay avy izay te ho zanany sy izay te ho sambatra miaraka aminy no antsoina iainany teniny mba hahatonga nofan'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao. Izany fahasoavana lehibe izany no angatahntsika amin'izao andro fankalazana izao. Mba hahavitantsika izany anefa izany hiraka lehibe izany dia mila manao dingana lehibe amin'ny finoana isika. Mpanjinonge ny finoana nananany masina Maria, nino izy fa zanak'Andriamanitra ilay zaza torotoronina tao an-kibony. Ka ny fandiniana ny alehibezan'ny finoany masina Maria no manampy antsika hanao dingana ihany koa amin'ny finoana. Isika izay efa mino ny fitsanganan'i Kristy ho velona, tsy afaka ny tsibanjina ny alehibe ny finoana izay nananany masina Maria isika raha te hanara-dia an'ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo vokatry ny fanekeny masina Maria. Tsiarovan'ny mpinoana tokoa ary fa ny teny tonga nofo tao amin'ny masina Maria no sitrany koa tonga nofo ao amintsika tsirairay avy. asa fanahy masina nefa izany, fa miankina ny faneketsika na ny fahasoavana vonina hamela hiasa ao anantsika tsirairay avy. Tsokafo ny fotsika avelao hiasa ao amintsika tsirairay avy ny fanahy masina, vokatra ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Isika tsirairay avokoa dia efa samynandray izay fanahy masina izay tamin'ny batemintsika, ka ohatra ho antsika masina Maria amin'ny fanekentsika ko volavolainy ny herin'ny fanahy masina, ka hahafahantsika mivelona ary natory ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ka mila mifampivavaka hatrany isika mba hahazo ilay fahasoavana mahay manahaka ny masina Maria, mahay manetry tena, makatoa amin'ny herin'Andriamanitra izay mahay mandany zavatra rehetra, araka ny antsika hoe tsisy tsain'Andriamanitra atao, ary tia miompo amin'izay sitrak'Andriamanitra ho famonjena ny olombelona.